Вітаю вас, шановні друзі. Це програма «Ваша свобода». З вами ведучий Олександр Лащенко. 9 податків замість 22. Єдиний податок зниження на 50% ставок для малого бізнесу. Легалізація активів заможних громадян, нульова декларація, контроль великих видатків, прогресивна шкала для так званих пасивних доходів. Припинення нарешті виплати зарплат у конвертах. Це лише деякі аспекти перезавантаження податкової системи України, яке обіцяє уряд. І докладніше про цю, якщо її можна так назвати, податкову революцію, наскільки вона реальна справді, не лише в планах, а на ділі, ми розпитаємо прямо зараз у студії Радіо Свобода міністра економіки України Олександра Шлопака. Раді вітати у нас у гостях вас, пане міністре. І завжди раді вітати вас, шановні слухачі, цікаві ваші думки і ваші запитання, панове міністре. Якщо ви набираєте телефонний номер 490-2905, код Києва 044, маєте змогу поспілкуватися напряму з міністром, міністром фінансів України. До речі, перше питання. Звісно, всі ці зміни пов'язані з тим, що наближається ухвалення бюджету на наступний 2015 рік, так? Якщо вірити даним преси і заявам урядовців, фактично є два варіанти можливого бюджету, так? І оці податкові зміни, вони передбачають ухвалення саме другого, а не того, як зазвичай ухвалявся державний кошторис України варіанту бюджету.
Да, це правда. Коли ми приступили до підготовки бюджету на 2015 рік, відповідно до діючого законодавства, ми підготували документ, який базується на сьогоднішніх усталених законодавчих нормах. І бюджет вийшов такий не дуже симпатичний, надто враховуючи поточну ситуацію, падіння економіки, яке доводиться розраховувати, виходячи з загального падіння ВВП, щонайменше на 6-7%. З величезними витратами, які зараз несе наша держава на проведення військової операції. Відтак, ми зрозуміли, що ми не зможемо нашим людям, нашим громадянам, які, очевидно, втомилися від невизначеності, від того, що треба затягувати паски, постійно економити, показати наступний рік як рік більш симпатичний з точки зору доходів громадян, з точки зору доходів держави. Тому вирішили запропонувати інший підхід. А давайте ми суттєвим чином поміняємо правила гри в податковій сфері, в міжбюджетній сфері, в соціальній сфері. І за рахунок цих змін ми підготували зовсім інший варіант бюджету, який виглядав зовсім по-іншому, значно цікавіше. Я думаю, для будь-кого з нас дуже важливо бачити світло в кінці тунелю і розуміти, що виконавши певні кроки, ми прийдемо до зовсім інших результатів. Відтак було запропоновано парламенту три пакети реформ – податкова, міжбюджетна і соціальна реформа. Ми звернулися з проханням до парламентарів, прийміть, будь ласка, розгляньте ці реформи, а відтак уряд запропонує абсолютно інший і значно цікавіший бюджет.
Перед тим, як ми, пане міністре, з вами продовжимо розмову, я зараз надам слово моєму колезі Андрію Кузнецову. Він, власне, окреслить у своєму відеосюжеті основні напрямки оцього податкового реформування, яке намітив уряд України.
Про реформи у цій сфері говорили і попередники нинішнього уряду. У 2010 році кандидат Янукович обіцяв податкові канікули на 5 років, зниження ПДВ до 17%, поступове зниження податку на прибуток до 16%, ухвалення податкового кодексу. Але такі плани люди не оцінили. Вже в якості президента Януковичу довелося розбиратися з податковим майданом. Нинішній уряд також обіцяє реформи. Замість 22 лише 9 податків, спрощення розрахунку податку на прибуток, зменшення для роботодавців ставки єдиного соціального внеску до 15%. В уряді розраховують, що заощаджені гроші роботодавці пустять на підвищення зарплат. Також планується легалізувати приховані доходи заможних громадян, знизити на половину ставки для малого бізнесу та ввести дворічний мораторій на перевірки. Значну частину податків залишать місцевим бюджетам. При цьому податок на зарплату не зміниться і залишиться на рівні 15-17%. Відсотків не скасовується і 1,5% так званий військовий податок. Про важливість реформувати податкову систему України прем'єр-міністр Арсеній Яценюк говорив 6 серпня, представляючи громадськості податкові новації.
Я не буду говорити про всю проблематику, яка є в податковій системі України. Всім відомо, ми 164-ті. По рейтингу Doing Business in Ukraine, десь так між Нігерією і ще хорошими країнами, перспективними і економічно ефективними.
Зміни до податкового законодавства входять до пакету економічних реформ, ініційованих урядом. Проект бюджету на наступний рік побудований саме на цих змінах. Однак на своєму останньому засіданні Верховна Рада навіть не захотіла вносити на розгляд запропонований урядом пакет реформ. Міністр фінансів Олександр Шлапак заявив, цитую, «Ми продовжуємо серйозні дискусії. Уряд не відступиться від тих ініціатив, які ми виголосили. Вони йдуть у розвиток абсолютно європейської податкової системи». Кінець цитати. Міністр зауважив, що документи з правками буде внесено на наступне засідання парламенту, яке заплановане на 14 жовтня. Грузія, яку постійно ставлять у приклад Україні, входить до десятки найуспішніших держав світу за легкістю ведення бізнесу. На останню чергу цьому посприяв тодішній член уряду, економіст Каха Бендукідзе, який нещодавно побував в Україні, якого зараз полюбляють цитувати. Так ось, грузинський реформатор Бендукідзе саме зміни в оподаткуванні вважає універсальним ключем до реформування економіки та загального покращення життя в країні.
Отже, пане міністре, зразу окреслимо, верніше, вже не окреслимо, ми вже окреслили, а трошечки докладніше поговоримо про всі ці реформи оподаткування. Значить, ну давайте, 9 замість 22, так? Які податки тепер мають зникнути? 13 податків цілих. Це серйозна зміна.
Не зовсім зникнути. Фактично, ми забираємо 6 податків, які є малоефективними, і витрати на збирання яких значно перевищують ефект від самих податків. Основою це маленькі, мілкі податки, які збираються в тому числі до місцевих бюджетів. Інші податки ми укрупнюємо і збираємо докупи. Таким чином, наша система практично перетворюється в звичайну європейську систему. Вона буде повністю відповідати після прийняття наших ініціатив директивам Європейського Союзу і буде більше нагадувати цивілізовані системи податкові, такі як от грузинів, і такі як наших інших європейських колег.
Які саме податки? От яких не буде, які укрупняться, так би мовити? Трошечки розкажіть.
Забираємо ми збір впровадження деяких видів підприємської діяльності, збір вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ, рентоплату за транспортування нафти і нафтопродуктів, збір за місця паркування транспортних засобів, туристичний збір, збір на розвиток виноградарства, хмелярства. Об'єднуємо 4 податки в один акцизний податок, 3 податки в один екологічний податок, 3 податки в одну рентну плату і так далі. Таким чином залишиться у нас дійсно 9 податків, це разом з місцевими податками.
А щодо єдиного податку, от обіцяне зниження на 50% ставок для малого бізнесу, як це реалізовуватиметься?
Дуже просто. У нас на сьогоднішній день є 6 груп малого і середнього бізнесу. Ми їх укрупняємо дещо і робимо 3 групи. Найголовніше це те, що для третьої найважливішої групи, обсяг діяльності якої протягом року складає до 20 мільйонів гривень, це вже достатньо серйозний такий бізнес, ми знижуємо вдвічі єдиний податок. Більше того, ті, хто сплачують в такому ж обсязі податок на прибуток, знаходяться на звичайній системі податкування, ми повністю спрощуємо ведення податкового обліку, роблячи його абсолютно ідентичним до обліку фінансової звітності. Таким чином, люди, які працюють в таких невеликих обсягах, отримують на наступні 2 роки, скажімо так, великі податкові канікули, і не тільки податкові, оскільки нашими пропозиціями заборонені перевірки не тільки податкові, але й заборонені перевірки інших контролюючих органів, санстанцій, ветслужб, інспекції цін і так далі. Ми хочемо ці 2 роки, складних роки, в яких самозабезпечення людей вийде на перший план, дати можливість їм максимально полегшити свою роботу в бізнесі.
Ще, думаю, наших слухачів і глядачів цікавий такий момент. Легалізація активів заможних громадян, тобто нульова декларація, контроль великих видатків, прогресивна шкала для так званих пасивних доходів. Трошечки в цьому плані докладніше розкажіть.
Почну, можливо, трошки здалеку. Коли ми прийшли в кабінети урядові, трапилося 27 лютого, на кореспондентському рахунку казначейства було 108 тисяч гривень, і на рахунках Національного банку у нас був 0, а в Ексімбанку було близько 100 мільйонів доларів. Це те, чим володів уряд на той момент. Для порівняння, сьогодні на ранок у нас близько 11,5 мільярдів гривень, на коррахунку більше 2,2 мільярда доларів. Все це ми змогли зробити, в тому числі міняючи податкову систему. І одне з перших ідей і задач, яку прем'єр ставив перед нами, як Міністерством фінансів, створіть робочі групи по найбільш болючим темам.
Тобто, як за вашими словами, ця от реформа вже втілюється? Це не лише план на наступний 2015 рік?
Ми вже провели два великих пакети реформаторських дій. Чому не зібрали докупи? Ви цитували сьогодні Бандюки, це я задоволений процитую.
Ще, так, ми повернемось до цього.
Ми, коли з ним зустрічалися вперше, зразу майже після приходу до влади, і коли він чув, що у нас починаються розробки планів різних на 100 днів, на рік, на два, Бендюкіці говорив цікаву фразу, каже, зробіть такий план на 100 днів, потратьте на це 3 тижні, а потім повісите його собі на могильний хрестик. Робіть, негайно робіть, хай кроки, хай півкроки. І ми так і діяли. Перші зміни були внесені вже в квітні місяці. І вже в квітні місяці нам вдалося підняти ренту на залізну руду в 4 рази, чого попередники не робили з огляду на те, хто мусить платити цю ренду.
Так звані олігархи, великі підприємці.
Так звані олігархи, правильно. По-друге, ми зайнялися легалізацією так званих пасивних доходів, до чого теж не могли підступитися.
Що таке пасивні доходи, не всі знають?
Є активні доходи громадян, це в основному заробітна плата. Пасивним доходом називаються фактично всі інші доходи, які ти отримуєш, не вкладаючи особливої праці. Поклав кошти на депозит в банк, отримав відсоток, це пасивний дохід. Здав в оренду свою квартиру, наприклад, це теж пасивний дохід. Отримав доходи від облігацій, цінних паперів, це теж пасивний дохід. Оце і називається пасивними доходами. Вони не вкладалися податком і оподаткуванням, тоді як це одна з дуже важливих статей доходів в будь-якій європейській державі. Ми запропонували розпочати таке оподаткування, була велика дискусія, і тим не менше ми змогли зробити це. Також ми підняли в той же перший раз достатньо суттєво акцизи на такі шкідливі речі, як алкоголь, тютюн, що дало нам достатньо серйозний дохід в казну державну. Вдруге, в липні місяці ми знову внесли достатньо суттєві податкові зміни, були великі дискусії. Там хочу задати 3 речі, ну, 2 речі, скажімо так. Це рента на газ і нафту. До сих пір дуже багато нас за це критикують, однак моє переконання полягає в тому, що за надра, які належать нашим людям, ті, хто їх добувають, повинні платити високу ціну, а не ту, яка, на жаль, платилася до того. І друге, нам вдалося провести рішення про електронне адміністрування податку на додану вартість. Ми переконані, з 1 січня 2015 року, коли ми запустимо цю систему, ми нарешті забудемо про такі теми, як відкати за відшкодування податку на додану вартість, забудемо про податкові ями, площадки і таке інше. І в додаток до цього ми запровадили публічні звіти по ПДВ. Будь ласка, сьогодні виходьте на сайти казначейства, ви прочитаєте, кому відшкодовують податок на додану вартість по суб'єктно, в яких сумах.
Тобто забезпечення прозорості.
Абсолютно. А отже, третій пакет ми готуємо і підготували під бюджет 2015 року, перепрошую. Я не хочу сказати про те, що ми вигадали якісь новації. Аж ніяк. Ви говорите про те, що і попередники займалися тим, поза всяким сумнівом.
На словах.
І попередники попередників займалися. Треба було нарешті зібрати все найкраще, що було напрацьовано за ці часи, і проявити волю для того, щоб запровадити це в життя. Що ми і намагаємося робити?
На тому слово нашому слухачеві або слухачці, глядачеві або глядачці. Добрий день, ви в ефірі, маєте змогу безпосередньо поспілкуватися з міністром фінансів України,
Дмитро,
паном Шлабаком.
Огромний Сумсталобець. Пане міністре, в мене до вас 2 питання. Перше питання. Коли буде виконуватися рішення суду по дітям війни? Це перше питання. І друге питання. Чи будуть дітям війни якісь доплати чи що пенсіонерам? Ви розумієте, що зима настає... Пенсіонери будуть з голоду здихати.
Зрозуміли ваше запитання, шановний слухачеве, але, правда, вони не зовсім по темі нашої програми, але можете, пане Шлапак, на них все ж таки відповісти.
Складна ситуація, дорогий слухач, з усіма нашими пільгами і категоріями. Ми виконуємо рішення судів в рамках наших бюджетних призначень. Хочу сказати вам, що сьогодні рішень судів таких на суму близько 7 мільярдів гривень. Натомість в бюджеті у нас сума значно скромніша. Скромніша, оскільки вона складає близько 200 мільйонів, там наша програма і програма Мін'юсту. От по черзі ці рішення судів потихеньку виконуються і будуть. противному разі ми виконувати їх ніяк не зможемо. Щодо складної зими, зима буде складна для всіх, для нас. Найбідніші верстви населення будуть обов'язково захищені субвенціями, субсидіями і компенсаціями. Звертайтеся в відділ соціального захисту. Ми придумали абсолютно нову систему, яка дозволить суттєвим чином розгрузити ваш гаманець при оплаті житлово-комунальних послуг.
Пане Шлопак, якщо продовжувати ці окреслені новації, які вже і втілюються, як ви запевняєте, деякі з них. Одна з цих новацій щодо податкового цього реформування – ліберальний валютний режим для громадян. Що це означає?
Ми вважаємо, що разом з проведенням податкової реформи необхідно проводити лібералізацію з точки зору можливості відкриття нашим громадянам рахунків за кордоном. Можливість отримання там коштів своїх, якщо ви не хочете тримати їх в українських банках, хай буде так. На сьогоднішній день все це дуже зарегламентовано. Фактично, навіть для того, щоб перевести гроші на навчання дитини, на плату за операцію, ви мусите пройти достатньо велику бюрократичну процедуру. Ми вважаємо, що цього робити не потрібно. Моя думка, що чим швидше ми позбавимося від долара, як від другої платіжної системи в нашій державі, тим краще, оскільки ці валютні ризики, на які наражається і рядовий громадянин, і ми, як держава, як бюджет, це ризики, які нам просто не по карману.
Щодо зарплат у конвертах, ця проблема, яка всі 23 роки незалежності України докучає, всі дійсно ці попередники, висловлюємо відомий вираз відомого прем'єр-міністра колишньої України, всі запевняли, треба з цим боротися, зарплати з ціні треба виводити, але, наскільки розуміється, проблема досі, не тільки не розумію, всі знають про це, не вирішено. От пан Арсеній Яценюк запевняв ще на початку серпня, що це одне з головних завдань у цій, тому числі, податковій реформі. Як це буде втілено? Як припинити, щоб 100% було не в тіні зарплат?
Чому люди, роботодавець, виплачує заробітну плату в конверті, вступаючи таким чином у певний зговір з самим отримувачем заробітної плати? Тому що ставка на заробітну плату є дуже високою. Якщо взяти і кумулятивно розглянути, людина платить сьогодні 15 або 17% подоходний податок, а потім роботодавець платить близько 4% в середньому за людину безпосередньо до пенсійного фонду, і потім сплачує від 36 майже до 60% так званий єдиний соціальний внесок, який йде як дохід пенсійного фонду і соціальних фондів. Кумулятивне оподаткування таким чином складає близько 60%. Це надзвичайно висока нагрузка. От люди і намагаються уникнути її, занижуючи заробітну плату. Ми запропонували вихід з ситуації. Не рухаємо ПДФО, податок на доходи фізичних осіб, 15-17%. Що стосується єдиного соціального внеску, скорочуємо його, він у нас в середньому складає 41%, скорочуємо його до 15%. Але за умови, якщо заробітна плата буде вище 2 прожиткових мінімумів. 2 прожиткових мінімуми на сьогоднішній день – це близько 2300 гривень. Тобто, за умови, якщо ти будеш платити своїм робітникам 2500, 3, ти будеш сплачувати за цього перевищення лише 15%, а ніяк не 41%. Ось головна ідея. Вона для нас є досить важкою, оскільки, за нашими розрахунками, втрата доходів пенсійного фонду і соціальних фондів складе близько 28 мільярдів гривень. Їх треба чимось замістити. І тому запропонували ми відповідні компенсатори, як це можна буде зробити. І один з компенсаторів, безумовно, на який ми розраховуємо, це легалізація заробітної плати.
А з обсяги можна зараз окреслити? Звісно, напевно, точну цифру важко назвати. Скільки зараз ще в тіні залишається таких виплат?
За нашими оцінками, в тіні від 150 до 180 мільярдів гривень фонду заробітної плати.
І зараз ми долучимо до нашої розмови економіста Олександра Жолодя, який уважно слухав від початку всю нашу програму, продовжує це робити. А зараз ми і маємо змогу вислухати самого пана Жолодя завдяки скайпу. Пане Олександре, ви нас добре чуєте і бачите?
Так, так, доброго дня.
Отже, ну, ваш коментар, як вважаєте, оця заявлена урядом України, ну, не знаю, якщо не революція, то дуже суттєва податкова реформа. Наскільки вона реальна не лише на паперах, а на ділі? Тим більше в цих дуже непростих умовах, коли Україна є жертвою агресії з боку Росії, не лише, до речі, військової агресії, а економічної, якщо називати речі своїми іменами.
Ну, по-перше, я погоджуюсь з тим, що цю реформу необхідно. Необхідно її робити саме зараз, тобто відкладати її на час після військових дій чи на якісь кращі часи жодним чином не можна, просто через те, що ми маємо досить суттєві проблеми, які треба вирішувати сьогодні, і які лише поглиблюються, якщо ми їх відкладаємо на наступні роки. Але в першу чергу, мабуть, треба підійти з більш загального питання, яка нам потрібна держава, який нам потрібен, зокрема, перерозподіл через бюджет. Бо все ж таки, коли ми кажемо про податки, є загальне податкове навантаження, і воно відповідає, має принаймні відповідати близько того, що в нас перерозподіляється через бюджет. Тобто ми маємо країни, де перерозподіляється через бюджет дуже небагато. Тобто, наприклад, в комуністичному Китаї перерозподіляється менше 10%, у Сполучених Штатах перерозподіляється біля третини, у більшості країн ЄС перерозподіляється до половини, іноді навіть більше в країнах, так би мовити, просоціалістичних. В Україні, на мою думку, для того, аби мати економічне зростання, нам потрібно зменшити перерозподіл через бюджет, тобто нам треба зменшити загальне податкове навантаження. Ті реформи, які пропонуються, вони в багатьох речах є позитивними, але водночас в них залишаються певні питання, які є неоднозначними. Ну, ось, наприклад, згадаємо єдиний соціальний внесок і ту діру, яку він створить у пенсійному фонді. На мою думку, один з варіантів наповнення пенсійного фонду – це не треба вигадувати велосипед, це треба подивитися, як це зроблено на сьогоднішній день, наприклад, в Норвегії, як це робити і Російська Федерація. Це все ж таки оті самі рентні платежі, податки на видобуток в нас газу, нафти.
Олександр, ну, власне, ваш тезка і мій тезка, Три Олександр. Олександр сьогодні, беручи участь в безпосередній програмі, пан міністр казав, що, я так розумію, таке теж намір такий втілюється, дійсно.
Так, от. Але на сьогоднішній день цей податок йде до загального фонду бюджету, а я кажу про те, щоб робити його, як, наприклад, в Норвегії фонд благосостояння, який є окремим від бюджету, який якраз розрахований на те, що ці гроші підуть потім на забезпечення якісного рівня життя, в тому числі різноманітних категорій соціально захищених.
Зрозуміло, пане Олександре, у нас час не так багато, у нас залишилося до завершення. Дякую вам за участь у нашій програмі. От те, що сказав пан Жолич, як би ви могли прокоментувати, дійсно, цей норвезький досвід, він може більш корисний?
Перш за все, щодо перерозподілу. Перерозподіл в Україні складає близько 30-31%. Це абсолютно нормальний перерозподіл через бюджет, і ми будемо його триматися. Ми не будемо збільшувати податкове навантаження. А якщо будемо збільшувати, подивіться, де ми намагаємося збільшити. На рентні платежі. Це кошти, які повинні платити, ну, ми з вами так називаємо їх, наші олігархи. Скільки платять, вони значно менше, ніж платять і в Росії, і в Норвегії. Не зовсім згоден з паном Олександром. Норвезький знаменитий фонд, і так само і російський фонд, який наповнюється нафтовими газовими грошима, в основному це фонд достояння, як він сформулював. Це фонд майбутніх поколінь, фонд в розвиток і так далі. У нас значно прозаїчніша і складніша задача. Ми ці кошти забираємо в бюджет, а з бюджету ми дотуємо пенсійний фонд, щоб заплатити нашим людям пенсію. Хай невеличку, але стабільно. І, до речі, хочу підкреслити, що уряд за весь цей час жодного разу не зірвав виплат ні заробітні плат, ні пенсій по всій території України, окрім, на жаль, тієї території, яка знаходиться зараз під контролем терористів. В цілому, я повністю поділяю ті пропозиції, які встиг висловити пан Олександр. Ми намагаємося йти таким шляхом. Ми намагаємося сьогодні збільшувати, ще раз кажу, платежі, акцизи на алкоголь, рентні платежі. Ті, хто повинен платити сьогодні так, або шкідливі податки, або податки на багатих. Ми пробуємо запровадити з наступного року, якщо нас підтримує парламентарі, збільшені податки на більш багатих людей. Ми про це з вами спочатку говорили. А саме, той, хто буде отримувати загальний дохід більше півмільйона, буде платити...
Півмільйона на...
На рік.
На рік. Так. До гривень, я хотів сказати, доларів.
Гривень, да. Хто отримуватиме більш мільйона на рік, для того ставка буде 25%, від півмільйона до мільйону 20, замість 15% по пасивним доходам, яка є для всіх інших громадян.
І от ці останні у нас півхвилини, що залишилося, військовий податок. Україна знаходиться, перебуває в стані війни, не через своє бажання, але це факт. Він залишається чи якось буде змінюватися?
Ні, він поки що залишається. Ми пропонуємо його залишити, оскільки війна, на жаль, продовжується. І дай Бог, якби навіть тю-тю-тю вона закінчилася, потрібні будуть серйозні кошти на відновлення інфраструктури і на підтримку тих людей, які з війни повернуться. І тому цей податок ми пропонуємо залишити на наступний рік і використати саме на ці цілі.
Дуже вам дякую. Все, що встигли ми розказати за ці майже 25 хвилин, завдяки участі у програмі «Радіо Свобода» міністра фінансів України Олександра Шлапака. Дякую вам, пане міністре.
Дякую.
Провів програму Олександр Лащенко.